Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň parlament ýeke palatly urgamy dolanýar. Halk maslahaty gaýtadan esaslandyrylýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow kanun çykarjy häkimetiň bir palatadan ibaret ulgamy öwrülmegini we hakyň ygtyýarlyklary bolan Halk maslahatyny gaýtadan esaslandyrmagy teklip edýär. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň hemde mejlisiniň deputatlarynyň bilelikdäki ýanagyny eden çykyşyny döwrüň ösüp özgürüp barýanyny nazar alyp ýurdun kanun çykarjy häkimet idarasynyň gurulyşyny ýerlerini kämilleşdirmegiň zerurdugyny aýtdy. Türkmen parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy öz çykyşyny 2 ýyl ozal esaslandyrylan Iki palatalı kanun çıkarjylygynyň öz wezipelerini üstünlükle amala aşyrýanyny aýtdy. Ýöne şonu da onu ýatyryp halk häkimetine wekilçilik edýän halk maslahatyny gaýtadan esaslandyrmagy teklip etdi. Bu teklipleriň ideýany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi halk häkimetiniň ýokary wekilçilikli edarasyny halk maslahatyny döretmek boýunça başlangyç bilen çykyş etmek we bu mesele boýunça prezidenti ýüzlemek barada bilelikde karar kabul etdi. Bu karardan soň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 21-nji ýanwarda Aşgabatyň maslahatlar köşkünü Milli Geňeşiň palatalarynyň birlikdäki maslahatyny geçirmek hakynda permana gol çekdi. Täze teklip edilýän ýetgitmelere laýyklykda gaýtadan esaslandyryljak halk maslahatyny giň ötýärliklaryň berilmegi gödeňine tutulýar. Täze halk maslahatyny Türkmenistanyň konstitusiýasyny we konstitusion kanunlaryny makullamagy, olara ýetgitmeleri we goşmaçylary girizmäge ötýär berilýär. Şeýle täze halk maslahatyna ýurdun içeri we daşary syýasatyny makullamagy ötýär berilýär. Halk häkimetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň düzümini halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň prezidenti, mejlisiniň başlygy, ýokary kabinetiniň başlygy, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, mejlisiniň deputatlary, ministrler kabinetiniň agzalary, adalatçy, baş prokuror, adalat ministri, vilayet, etrap we şäher häkimleri we beýlekler girdilýär. Şeýlelikde täze halk maslahaty döwlet häkimetiniň kanun çykarjy ýerine ýetirji we Kaziyet ulgamlaryny özüne jemler. Türkmenistanyň parlamenti 2 ýyl ozal Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklibi bilen 2 palatalı ulgama geçirildi. Munyň ideýany Berdimuhammedow kanun çykarjy häkimeti amala aşyrýan wekilçilikli daranyň başlygy wezipesini ýeledi. Bu aralykda Türkmenistan 2022-nji ýylyň martynda prezident çalyşdy. Iň ýokary döwlet wezipesi Gurbanuly Berdimuhammedowdan onuň 40 ýaşly oglu Ferdar Berdimuhammedow geçirildi. Muňa aramazdan Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun syýasy we jemgyýetçilik sahnasyny öz täsirini saklap galdy. Daşary ýurt döwletleriniň liderleri bilen duşuşdy. Döwlet başçylarynyň sammitlerine Türkmenistany wekilçilik etdi. Döwlet mediasyna arkadaw hökmüne ýerlerli wasp edildi. Ýaňy ýakyn Ahal welaýatynyň idara etmek merkezine arkadaw adyndaky mukbarada karar kabul edildi. Geçen döwürüň dowamyna Berdimuhammedowlar maşgulasynyň Atı we oğul Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultu ýetgiderli dabaralandyryldy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä häzirki Milli Geňeşiň ýokarky palatasynyň başlygyna ýurtda prezidentden soň ikinji adam hökmüne garalýar. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ötübarly çeşmesi halk maslahatyny parlamentden aýyrmak barada kararyň eýam geçen tömüs kabul edilenini aýdýar.
İlki başda olar döwlet maslahaty diýilýäni döretmegi meýilleşdirdiler. Ýadyňyzda bolsa olar hatda garaşsyzlyk günü münasibetli däp bolan halk maslahatyny geçirmäge derek döwlet maslahatyny geçirmegi ýygnan etdiler. Döwlet maslahatynda Gurbanuly Berdimuhammedow maslahatyň başlygy ýygnan etmek, arkadaw adyny döwletiň iň ýokary adamy hökmünde ýygnan etmek meýilleşdirildi.
Diýip çeşmeýdi. Ýöne soňra bu planlardan el çekilenini sözüniň üstüne goşdy. Garaşsyzlyk bayramynyň öňki süýresine 23 sentýabrda Aşgabatda döwlet maslahaty geçirildi. Çeşme döwlet häkimetini öz başda halk maslahatynyň Berdimuhammedow häkimetiniň hassa berkidilmegine mümkinçilik berjekdigini aýdýar. Täze teklip edilýän ýetgitmeler gaýtadan esaslandyrylmagy gödeňine tutulýan döwlet häkimet edarasyna has giň ötýärlikler berýär. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasynyň 68-nji maddasy Türkmenistanyň prezidenti Döwletiň we ýerine ýetirji häkimetiň baş tutandyr Türkmenistanyň iň ýokary wezipeli adamydyr diýär. Halk häkimetiniň ýokary wekilçilikli edarasy gaýtadan dikeldilse, Türkmenistanyň halk maslahaty atly häkimet edarasy ýurdun 30 ýyldan gowrak garaşsyzlyk taryhyna üçgedek yatırılıp dördüncügedek kaytadan esaslandırıldıq bolar. Mundan azal dörödülen halk maslahatları öz döwrüne Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niyazow ömürlik prezident ýylan etmek, Türkmenistanyň ýylatyň mowut elektrik energiýasy, gaz we suw bilen üpjün edilmegini ýatırmak, 2000-nji ýylyň noýabr aýyna Niyazow'un canyna kast etmek finansyýy diýilýän wakada aýplanýanlara günä bildirmek ýaly başlangyçlar bilen çykyş etdi. Türkmenistanyň döwlet häkimetiniň guruluşyna girdilýän üýtgetmeler we ýokary döwlet wezipesine rollaryň alyşylmagy ýurdun içeri we daşary siýasatyny ýigri özgörüşleri netije bermeýär. Türkmenistan 30 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän awtoritar siýasat dowam etdirilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär. Türkmenistanyň gün ortasyndaky Mary welaýatynda howa -25 gradusy çenli sowdy. Ýylatly ýerleriň ençemesinde öýlerde gaz kesildi, suw turubalar doňdy. Köçeleri buz örtdi. Adatdan daşary güýçli aýaz yerli bazarlaryň sowdasyna köçe ýol hereketine täsir etdi. Soğuk howada paýtagtyň ýaşaýyş çaýlarındaky hem suw turbalary döňdi.
Görüli trawyna gaz ýok. Balaşowuz Hüdük Muradow oglaryny hatda owa merkezlerine gaz tas ýok. Adamlar tutuş maşgala bolup bir otogda odun bilen işleýän Pia Çakıp can saklayarlar. Mektepleri imkanikul tamamlanan son okuklaslar ne edip kızdırılmalı diyen mesele yüze çıktı. Görüli trawynyň Aksaray, Bedirkent oglaryny hem Yağday şeyle, gazsız köteniyen yerli ilat kime yüzlenceğini bilmeyer.
Dip adatın mardaki habarçılarının biri 10. yanvarda malumat verip akşam -25 gradus olanlığına itti. Aşkavatta 10. yanvarda yerden -18 oldu yaşayış çaylarının ençemesinde su turvalar donup, öylerde su olmadı paytaktaki habarçımız hususanda 11. ve 30. etrapçılardaki yağday varada habar verip, dükkanların ençemesinde ve köp çaylarda suun yoktuğunu adamların Turvaların doğuna ayırma için olarak kızgın su sepiyenliğini kevir turvaların yarılayanlığını görün verdi. Mary welaýatynyň ähli yerlerinde howanyň temperaturasynyň soňky gün -20 gradustan aşaklandygyny, yerli ýylatyň ýylynma üçin uly kynçylyklary baştan geçirýändigini mardaky habarçylarymyz gurrun berdiler. Olar owa ýaşaýjylarynyň gazyň birden haýallamagy zerarly odun ýakyp, sygyr dertini ýakyp otaglaryny ýylatmakçy, çaý nahar bişirmekçi bolýanlygyny gurrun berdiler.
Odun desine yanıp gutoryar, bizde üýt köşük odun ağaçlarımız hem yok. Önkü galan açan odun çöplerimizi yakıp gün görjek bolýarys. Önkü ärinde yerimiz barka, biz paxta gowçu çöpünü yığınap odunluk ederdik. Indi önküler ýaly odunluk gowçu çöpünü yekeme-yeke çöpleýän hem yok. Tehnika salıp üwedip mallara berýärler. Ot hökmünde ulanýar. Gadam juda hayal gelýär.
Dip owa ýaşaýjylarynyň biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gazyň güýjüniň birden petelmegi her gyş paslynda gaýdalanýar. Şeýlede bolsa ýagda ýyllar boýy ütkemeýär. Ine şuwun kuwun ýene-de öýleriň içinde ululary hem çağalar gat-gat geýinip ýylanyp bilmeýärler. Käte elektrik togy hem 1-2 sagatlap kesilýär.
Biz gaz edarasyna baryp ýagdaýymyzy düşündirýäris. Çağalar üşeýär. Ýör öýe gideli öz gözüň bilen gör. Gaz turbasy bar, içinde gaz ýok. Çağalar gaty üşeýär. Bir çäri tapalyň azrak, sowuk howa aýrylýança. Gazy gataldyň diýip öňüm ýüzlerçe gezek baryptyk. Şu gün ýene bardyk, emma ýene öňki ýaly seredirler diýip aýdýarlar. Biz tutuş bir köçe bolup gaz gataltmagyny sorap, kimiň adyna haýsy edara arza ýazmaly bolsa ýazyp bermäge taýýar.
Dip anonim gürleşen Marinin ýaşaýjysy aýtdy. Mary welaýatynyň dürli ýerlerinde şu gün kün binalaryň suw turbalary doňdy, ýollary buz örtdi we awtologlara diýen ýetdi. Habarçylarymyz bir näçe gün mundan odal ýygyn garyň ýollaryň üstünde tokka buzy öwrülip ýatanlygyny aýdýarlar.
Köp hojalykda suw turbalary doňup suwsuz oturanlar hem bar. Ýokarky gatda ýaşaýanlar birinji gatda köýlerden çaý nahar üçin suw daşymaly bolýarlar. Goňşunyň gapsyny kakyp ýöne suw dilep durmagy hem adamlar Bir hil görýärler. Ol aşakkatdaky jaý eýeleri hem aňsat görmeýär. Ýöne işigi açylyp ýapylyp öňüm otoň üç sowuk bulum üstüne bolýar diýip aýdýarlar.
Dip mardaki habarçymy daýýar. Onuň söýlerine görä şäherde hususy guruluşyk firmalary işini betetmeli boldylar. Günlükçi hakalyan işgärler hem gazançsyz galýarlar. Bazarlarda ähli ýok ulagynda we dukanlaryň içinde duran gök önümleriň bary doňup buza örülipdir. Telekeçiler gaty uly ziýany galmakdan howatyrlanyp doň buz görnüşli gök önümlerini öýlerine daşamakçy bolýarlar. Sowuk howada elektrik togy hem ketilýär. Bazarın dukanlarında akşam saat 6'dan son tok ketilýär. Şol sebäpden tok peçleri işlemen dukanın içindäki haritlarımızın barisi doňupdyr. Indi nädip satmaly diýip bazar satyjy saýdýar. Şeýlede habarçylarymyz sowuk howanyň ýeňil we ýuk ulaglarynyň ençemetriň işlemän durmagyna sebäp bolanlygyny aýdýarlar. Awtolaglarda antifrizin hatda ýangyç serişdeleriniň doňmagy, motoryň uwatlanmazlygy, tekerleriň sanynyň çykmagy ýaly metelleriň dörenligi habar berilýär. Gış paçanda halkı gaz ve elektrik toğı bilen üpçün etmekteki problemaların taklanyan vaxtında ilattan bu hizmetler üçin tölög talep edilýär. Vaxtında tölemedik adamların gazı toğı kesilýär. Marinin oğu yaşayıcıları gaz üçin hasaplaşıp usulundan hem neyle bolýarlar.
Gaz gullugu adamlardan pulu hasaplayıcı esasını dälde gaza satılayan gurarların sanını gurarlar. Hasaplayıcıya göre 350 manat çıksa onu hasap etmen yokurdun buyruk var deyip 800 ve hatta 1200 manat pul talep ediyerler. Şey deyip ilan sarp etmenin gaz için pul tölümel oluyar. Bu adamlarda neye gelirlik dörediyer.
Dip habarçymy daýýar. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçylary bilen söhbetde şolan owa ýaşaýjylary gaz, suw, elektrik togy ýaly zerurlyklaryň ýetmezçiligi ýaly kösenşlikleri barada kime arz etjekdigini bilmeýändiklerini aýdýarlar we häkimet edaralarynda halkyň arzyny dinleýän galmady diýýärler. Şeýlede owa ýaşaýjylary prezidentiň ýeratly ýerleriň energi üpçünçiligi barada berýän görkezmelerinden çen tutup problemalaryň çözülmezligini esasan ýerli häkimetlerden görýärler. Yolbaşçılar prezidentin buyruklarına püsünt etmeyerler, etkirmeyerler. Sebep her bir arçınlık özünü prezident hatap etsek hekimlik ve gaz elektrik yolbaşçıları özlerini han hatap ediyerler ve adamların şikayetlerinin üstünde işleme hayatın çıkarıyorlar deyip adatlığın havarçatılığını görülüşen Marie'nin yaşayıcısı öz pikirini beyan etti. Türkmenistan'ın yolbaşçıları enerji öpçünçülüğünü ağzayan hem bolsalar problemaların vardığını resmi taydan boyun almayarlar. Enerji resurslarını ekspert ediyen yurdun hükümeti ve havar verişi işteleri yıllar boyu susuz, toksuz ve gazsız kösünyen ilatın problemalarını açık kozgamayarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepli yer Azatlık Radyosu, efirde haberler günlülüge. Halkara temamız bilen mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Rusiyanın Ukrayna'nın gündoğrundaki Donetsk sevitinde yerleşen Solidar şehrine ediyen hücumları Rusların şehrin basılıp alınandığı barıda ozolku öngü sürmelerine karamazdan tutuş giyeceğinin devamında devam etti. Rus güçleri strategiki Bahmut şehrinin Demirazık gündoğur çetinde yerleşen şehre od açma için artilleri oklarını, raketaları ve uçurları ulandılar. Eğer Solidar basılıp alınsa onda bu şehri ele salmak hem ansatlaşıyor. Maksar Teknoloji Ekolojisi tarafından 11. yanvarda yayradılan satelit suratlarında bir neçe hepte veri devam ediyen güçlü sövüşlerde Solidar şehrinin veyran bolonduğunu görse olyar. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski gündelik video yüzlenmesinde Solidar'ın basıbalcılar tarafından bütünlüğü veyran edilendiğine karamazdan Donetsk liniyasının saklanyandığını aytti. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş ştabının yayradan ayrı başka beyanatında sövüşün devam ediyendiği aydıldı. Beyanatta ehli Donetsk sevitini öz gözökçülüğüne geçirmek üçin Rus koşununun Goloydaki Bahmut şehrine hücum etmeğe ve Solidara üpçünçlük yollarını kesmeğe sinirşiyandığı belleniyar. Bundan ozol Rusiyanın Wagner toporunun başlığı. Kreml bilen il teşkili işevir Yevgeni Prigojin 10. yanvar günü giyişlik öz güçlerinin şehri ele geçirendiğini aytti. Solidarın teritoriyasının Ukrayna qoşununun bölümlerinden dol azat edilendiğini ve arasalanandığını tasdiklamak isleyerin. Boyun egmek islemedik Ukrayna bölümleri yok edildi deyip, ol 11. yanvarda yayradan beyanatında belledi. Azat Avropa Azatlık Radyosu bu öngö sürmelerin hiç birini öz baştak barlap bilmedi. Gecenin devamında Rus qoşunu gün ortadakı Zaporijya şehrine hem hücum etti deyip, yerli Ukrayna resmileri haber verdiler. Yerli vaxt bilen gece saat 3'den sehel geçen son edilen hücumda kavir infrastruktura ve periyette yönü adam pidası bolmadı deyip şehir gengeşinin resmisi Anatoli Kurtsev aytdı. Oktyabr ayından beri Rusya Ukrayna'nın hemme yerinde elektrik ulgomunu ve Beylik rayet infrastrukturasının nişanı alayan hova darvalarını amala aşırıyar. Bu darvalar elektrik, su ve yıladış ulgomunun üçüncülüğünde böktönçlükleri dörüdiyar. 11. yanvarda Moskva Kremlin yürüyte harva operasiya deyip adlandırayan Ukrayna'daki sövüşüne Rusya'nın baş tabının başlığı Valeri Gerasimov'ı baş serkerde başı bellep harva kuruluşunun ütködülüp kurulyandığını məlim etdi. Gerasimov General Sergey Suravikin'in yerine vedipe bellendi. Suravikin onun orunvasarı vedipesine bellendi. Söğüşün baş serkerde başısı vedipesine bari yoğu 3 ay ön bellenen Suravikin Gerasimov'un orunvasarı vedipesine bellendi. Birleşen Ştatlarda yerleşen Urşu Öğrenyen İnstitutun 11. yanvarda yayradan mağlumatında Rusya'nın ok değeri yetmezçiliğinden ecir çekendiği ve bunun Rus güçlerinin hücum operasyalarını devam ettirmeğine pəthel beriyendiği öngü sürüldü. Moskvada Rusya'nın meclisinin aşağı palatası olan Devlet Dumasının bir deputatı kanun çıkarcıların Rus eskerlerinin sayını 30 götürüm arttırmak maksadı bilen harva kulluk üçün yokarı yaş çağını 30 yaşa çenli yokarlandırmağı meyilleştirendiğini məlim etdi. Dumanın korunma komitetinin başlığı Andrei Kartapolov hədir 18 yaş olan aşağı yaş çağının 1 yıldan 3 yıla çenli aralıkta geçiş dövründen son 21 yaşa çenli yokarlandırmağı ...dırılacaktığını aytdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda jenanlaryň sürüjülük şahadatnamasyny edinmegi ýene-de kynlaşdy. Häzir awtobus sürme üçin dokument ýaşy 40-ga ýetmedik jenanlara berilmeýär. Käbir ýerlerde jenanlardan nikah hatty hem talap edilýär. Şu ýerde kim dilden edilen bu gadagançylyk köpçülük üçin duýdansyzlyk boldy. Ýaş jenanlara sürüjülük şahadatnamasynyň berilmeýänligini Azatlyk Radyosynyň Livap welaýatyndaky habarçysy 10-njy ýanwarda habar berdi. Bu gadagançylyk odalar ol şeýle köpçülük üçin ýene de duýdansyzlyk boldy. Jenanlar muny ulag sürme üçin dokument aljak bolup ýüz tutanlaryndan bilip galdylar.
Aýal gyýlary sürüjülük şahadatnamasyny bermekde 40-dan ýaş bolsa gadagan näler? Muňa dilden görkezme bar.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Şehirde çeşmeler käbir yerlerde sürüjülük dokument aljak bolýan jenanlardan durmuşy çykandygyny tasdikleýän dokumentiň talap edilýändigini habar berdiler. Ýaňy ýakynda garaşsyz Türkmen News neşri Türkmenistanda sürüjülük şahadatnamasyny almak isleýän aýal gyýlardan nikah şahadatnamasynyň we iş ýerinden häsiýetnamanyň talap edilýändigini habar berdi. Neşriň 27 dekabrda çap edilen maglumatynda bu iki dokumentiň goşulmagy bilen onsuz hem awtobus sürmek hukuklary çäklendirilýän jenanlaryň sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin tapşyrmaly kagydlarynyň sanyny 13'e ýetirenligi bellenipdi. Pasport sürücülük mektebinden alınan sinag depterçesi lokmançılık kepilnaması ruhu keserler ve narkoloji dispanserlerinden alınan kepilnamalar iki sani surat tülük kvitansiyası arada avtoloğun tekniki pasportı ve kuratlık hatı nikah şahadatnaması yali resmi namalar ayarların sürücülük hukivini tasdiklama uçin talep edilen resmi namaların dine bir neçesidir. Neşrin maglumatında hem yurtta dine yaşı 40'tan yukarı olan zinanlara sürücülük şahadatnamasının berilenliği bellendi. Bu çäklendirmelerden aýlanyp geçmek we zerur dokumenty alma üçin ýol hökmünde jenanlar para bil baglamaly bolýarlar.
40 ýaşdan uly durmuşa çykmadyk tanışym bar. Ol nikah hakynda şahadatnamasy, sürüjülük resmi namasyny alyp bildi. Emma ol uly mukdarda para berenligini aýtdy.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli künjeklerinde köçelerde awtobus sürüp baryan ýaş jenanlar görüp bolýar ema habarçylarymyz munyň jenanlara köplenç goşmaça çykdyja durýanlygyny, olaryň polisiýa ýerigderli para bermäge mezbur bolýanlygyny bellerler. Polisiýa gullugy öňünden bilýär awtobus ýaş jenan sürüp baryan bolsa hökman ony saklaýar. Indi jenanlara sürüjülük şahadatnama berilmeýärkä polisiýa hatam köp kazanç etjegini bilýär dip habarçymyz aýdýar. Onuň töleriniň üre paranyň miqdari 50 we 100 manat aralığında käbirdenanlar polisiya bilen problemany täsirli tanışlaryna yüz tutmak arkaly çözýär. Yaş denanlary sürücülük şahadatnamasyny alman gadagan edilmegi ýene de dilden ýöredilýär. Polisiya wekilleri hiç ýyly ýazmaça dokument görkezmeýär. Bu ýagda denanlary diň hukuklulugy kepil geçen kanunlar ýetasynda öz haklaryny talap etmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Türkmenistanda denanlaryň avtolog sürmek hukuky 2018 ýylyň başynda çäklendirilip başlandy. Şondan beri denanlar avtolog sürüp baryarka köçelerde saklanmagy, jereme sebäbär bolmagy, sürücülük şahadatnamasynyň elinden alınmagy, täze şahadatnama berilmezligi ýaly ýagdaýlara ýetirdirlik häsiýetde duçar bolýarlar. Hergede gadagançylyklar dilden edilýär. Türkmen hekimetleri denanların daş keşfine, geyimine ve ödünü alıp barışına da göz ökçülük etmeye çalışıyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepriyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev anı onu Balkan vilayetinin Türkkuma şehrinin baş meçidine oğurluk hadisesi boldu. Cuma namazını okuma üçün meçide varan käbir adamların ayakkabıları şelide telefon boyu kapçık yalı el koşları oğurlanı. Namaz okap vağız dinleme üçün meçide ölen adamların kımmat baka ayakkabıları ve el telefonları pulları oğurlanı deyip Cuma namazına varan Coşun Ağa Adatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Meçidde el kapçığının ve iki Mumanada şenli pulunun oğurlunun onay diyan ulu yaşlı dinnari yaşayıcı Allah'ın öyünlü oğurluk hadiselerinin bolyan onu ödünün qiynanyan onay diyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı geçen hepte anlı onu şeyli hadiselerin Balkan Avad'ın meçidlerine hem xasabalananını xabar veriyar. Türkmenistan'ın meçidin ayakkabı oğurlunun beylik vırrayet ödünün Yekez ayakkabının bolonluğunu gurrun verdi. Meçitlerin mamları oğurluk hadiseler boyunca yerli polis idarasına yüz sonluklarına idiyarlar. Yine olurum neticeli iş kur közüp bilmediler deyip yerli yaşayıcılara idiyarlar. Kanun koruyucular meçitlerdeki ayakkab oğurluğunu anıklayıp bilmeyen mahalı. Din vekilleri vadatkanalarda cinayet hadiselerinin artmağının adımları meçitlerden soğudyanına idiyarlar. Bu aralıkta meçitlerde ayakkab tekselerini tazelemek olorun hoopsuzluğunu bütün etmek varada mamlara tavsırık veriliyar. Meçitlerde ayakkab koyulayan tekselerin yanına gulplonayan kutucukları yasatmak tavsırıldı deyip yerli yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Meçide varayan cemaatın namaz vaatına kapçıklarını ya da el telefonlarını gulplonayan kutucuklarda saklayıp bilmeklerini bütün etmek tavsırılıptır. Adatlık Radyosu Balkan'ın meçitlerindeki oğurluk hadiseleri boyunca vilayet polisi müdürlüğünün komentari alıp bilmedi. Balkan avatlı bir polisi afetçer adatlığın havarçısına veren gurrununu geçen hepte meçitlerde hasabalan oğurluk hadiselerini tasdikladı. Olduğun öbür meçitlerde de leysem köşelerde hem oğurluk talançılık yağlı hadiselerin köpülyenliğini gurrun verdi. Balkan avat şehrine giycelerine ya da günlüğü duvağıtı yeke varayan ayalgıyları talamak oları korkutup sumkolarını ve telefonlarını talamak yağlı hadiseler hasta köpüldü deyip polisi işgara etti. Türkmenistan'a devam ediyen iktisat kıyınçılıkların fonuna yurdun dürlü sevitlerine oğurluk hadiseleri köpüldü. Tazı yılının ikinci günlerine Türkmen avadın dürlü sevitlerine yerli yaşayıcılar İrşaklı mallarının, koyunu ve geçilerinin oğurlanmağı, ölörnek elektrik encamlarının oğurlanmağı yalı cinayet hadiseler bilen yüzbeyiz oldular. Şili'de adattık geçen yılın Oktyabr'ın Marin'in Bayramar şehrine çağların arasında oğurluk hadiselerin köpürenliği, Sentyabr'da Balkan'ın Türkkomar şehrine Kavristan'a Mazar dağışlarının ve demir hayatlarının oğurlanyanlığı, Avgustun ahırına Marin'in peşanalı genişliğine olan pahut oğurluğu, İyun ayına Levav'ın dargana tetravına olan dizel oğurluğu, Aprel ayına Marin'in restoranlarının birine olan İmit oğurluğu varadı, haber verdi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurtta hasavanlayan cinayet hadiseler boyunca resmi malumatları çap etmeyer.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Saatla hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.